Minisita ebyobulamu enaatera okufundikira okubangula abasawo abagenda okusindikibwa mu DR Congo okulwanyisa ekirwadde ekya Ebola. Ekongo yasaba Uganda ebiddukire n'abasawo nga bayita mu kawo gwa East Africa okusobola okulwanyisa ekirwadde ekya Ebola. Kisuubirwa nti Uganda egenda kusindika abasawo mu bifo ebijanjabirwamu Ebola bina, eno nga wajja kugendayo abasawo bana okuva mu Uganda mu buli kifo. Daniel Kyabayinza akulira okujjibwa okwalukale mu minisitule y'ebyobulamu atubuulidde nti okubangula kw'abano kakati kunaatera okufundikibwa.
Batandika okulwanyisa obulwadde buno nga basinziira Congo. Abakongo balekeraawo okufuba okugezaako okusala ensalo okudduka okujja eno okujjanjabibwa, kubanga buli afuna obulwadde eri ayinza okutandika okujja ajjanjabe. So abasawo banaagenda kati bali mu kutendekebwa mu isolation centers afe mujja kulaba abasawo bayitamu mu final states ezisembayo, era gavumenti ejja kusunta announcement kati bamaze okutuuka. Nga tonnaweereza bantu mu ggwanga lyonna, obaako ne enzikiriziganya gye mutuukako kyekiyita MOU wakati wa gavumenti yaffe n'eye Congo. Tetugenda kujja basawo tubatwale Congo nga gavumenti yaabo tekkiriza. The meeting zembadde mulala zigenda maaso naye Congo yakkiriza, nayo abasawo baayo bagenda kwegatta ku basawo b'e Uganda basobole okukolera wamu.
Yabayinza agambye nti abadde Congo mu nnaku 21 eziyise okuyita mu mawanga amalala tebagenda kukkirizibwa kweyita bane bannayuganda nga bazze kuno okujjako nga basoose okwawulwa okumala akaseera akagere.
Tutaddeyo ebiwandiiko mu airlines ne borders ezo okugamba nti bw'obanga oyitidde obudde Congo mu nnaku 21 emabega tokyasobola kuyingira nga bw'oyagala mu Uganda. Aidha tujja kutwala mu kalantiini ennaku za 21 we zinaggwako tulyoke tukute naye. Abayise mu mawanga amala nnyonyi zatandise okulekeraawo okubatika okujja wano, era tulowooza nti tekigenda kweyongera.